kun sagale amerikaati sagale amerika sagantaan afaan oromo amma jalqabee jira arka fuune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagale amerika baganagaa taatani sagale amerika sagantaan afaan oromo raadiyoo niidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa washington dc irra kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata 31 bara 2022 lakkoofsa itoophiyaatti immoo 32 bara 2005 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessuun bakka dumurodhaati qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimma haleellaa diroonii magaalaa mandii keessatti raawwatameera jedhamu akkasumas immoo dhimma hir'ina oomisha boba'aa irratti xiyyeeffate harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin tura oduudha kan dursu oduu warra ammoo kan nutti himtu tujubeedha jaalladheedha gara darbina.
Attam jirtu oduun jimaatarraaf qabnu kunoo United States waliigaltee mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi bilisummaa uummata Tigraay gidduutti Pretoriyaa keessatti mallatteessame hatattamaan kabajamuu fi hojiirra oolusaa eegaa akka jirtu ibsitee jirti. Lammiileen Itoophiyaa balaaf saaxilaman kanneen Tigraay, Afaarii fi bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiran ammatti gargaarsa barbaadu jechuun waajirri dhimma Afrikaa kaleessa Tiwiitarii ofiirratti barreesse. Mariisisaa olaanaan kan Itoophiyaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen garuu gargaarsi nyaataa Tigraay dhaqqabuusaa dubbatanii konkolaataa nyaata fi'an 35 fi qoricha fi'an 3 har'a shiree seenaniiru jechuudhaan tiwiitarii ofiirratti barreessan. Kana malees balaliin ehamamee jira tajaajilli deebi'ee akka itti fufuufis hojjetamaa jira jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhutti erga waliigalteen nagaa Pretoriyaa keessatti tolfame as lammiiwwan Tigraay 100,000 ta'an gargaarsa namoomaa argataniiru. Daayireektarri olaanaan kajaarmeeyyii fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom garuu gargaarsa nyaataa yookiin qorichi tokko iyyuu gara Tigraayitti hin sossoone jedhanii jiru. Ambaasaaddar Reedwaan gama isaaniin golee tokko tokko keessa hafuura nagaa balleessuuf carraaqu jira jechuudhaan himatan gargaarsa ilaalchisee danqaan tokko iyyuu hin jiru jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa jimaatarraa humnootiisaa naannoo waraanaan miidhamte Tigraay keessa harka 70 akka to'atan akkasumas gargaarsi namoomaa naannoo sanaaf baay'ee barbaachisu achitti deebisuu kajedhu dhimmootii ijoo ta'anii fi waliigalteen nagaa mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteessan keessaa tokkodha. Dubbii walfaallessaan kun ka dhiyaate yeroo bakka bu'oonni gam wal waraanan lameenii magaalaa galma mootummaa keeniyaa Naayiroobii keessatti walga'ii hordoffii kan waliigaltee haaraa adoolessa 2 magaalaa guddoo Afrikaa kibbaa Pretoriyaa keessatti mallatteeffame yeroo gaggeessaa jiranitti. Gamtaan Awurooppaa michooma dhaabbata daa'immanii yookaan UNICEF waliin qabuun tajaajila fayyaa fi caasaa jireenya dubartootaaf daa'immanii naannolee walitti bu'iinsi jiru kan Itoophiyaa keessaa fooyyessuuf akkasumas cimsuuf kan oolu yuuroo 31.5 yookaan qarshii Itoophiyaa 1.7 kan ta'u kennee jira. Itoophiyaatti ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Roland Kobia akka jedhanitti wal waraansi lubbuu namaa gaddisiisuu qofa otoo hin taane walumaa gala caasaa fayyaa irrattis dhiibbaa hamaa qabaa jedhan. Gamtaan Awurooppaa mirga bu'uuraa fayyaa dubartootaa fi daa'immanii deeggaruuf waadaa galeera. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti sababa walitti bu'iinsa kanaan dhaabbileen fayyaa 3,000 ol hojii kadhaaban yoo ta'u daa'imman gara 170,000 ta'an tallaalii idilee hin argatin hafan. Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Gujii fi bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa aanaa addaa Amaaroo keessa rakkoon nageenyaa waggaa 6 ture. Araaraan xumuramuusaa aangawoonni naannolee lameenii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Araarri bu'uusaan gammaduu isaanii kan ibsan jiraattonni aanaa galaanii fi aanaa addaa Amaaroo. Araarri kun kan waaraa akka ta'uu fi hidhattoota uummata walitti buusu jedhanii fi yakkamtoota akka qabaman kanneen waggootii dheeraa fi godaananis gara qe'ee ofiitti akka deebifamaniif gaafatan bulchitoonni godina gujii dhiyaa fi kan amaaroo humnootiin nageenyaa kan naannoo fi mootummaa federaalaa gareelee hidhatan irratti tarkaanfii akka fudhataa jiran ibsuudhaan kanneen jireenya ofii irraa buqqa'an deebisuuf kallattiin kaa'amu ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi gita isaanii kan Soomaaliyaa Hasan Sheek Mahamuud waliin hariiroo biyyootii lammeenii fi dhimmootii kutaa irratti dubbatanii jiru. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Eertiraa kaseenan yoo ta'u marii gaggeessaniin haala qabatamaa yeroo ammaa kan Soomaaliyaa waliigalaa fi kan ammaa irratti dubbataniiru. Jilli pireezidaantii Soomaaliyaan hoogganamu kun ministeera dantaalaa Soomaaliyaa kan of keessaa qabu yoo ta'u jimaata har'aa pireezidaantii Eertiraa waliin humna qilleensaa kan Eertiraa daawwatanii jiru. Yeroo kanattis iddoo sanatti leenjifamaa akka jiran loltoota Soomaaliyaa dubbisuu isaanii fi hiriira loltoota Soomaaliyaan dhiyaate ilaaluun isaanii ibsameera. Pireezidaantiin Soomaaliyaa dhiyeenya kana gara Asmaraatti imaluudhaan loltoota Soomaaliyaa leenjii fi Eertiraa keessa turan ilaalchisee dubbachuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan Birhaan Barhee Asmaraa irraa gabaasee jira. Oduun keenya kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyaatti darbinaa jaallannee galateeffachaa nu wajjiniin tura. Wallagga lixaa aanaa mana sibuu magaala Mandii keessatti dheengadda haleellaa diroonii raawwatameera jedhameen lubbuun namoota hedduu darbuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti dubbataniiru. Guyyaan sun immoo guyyaa gabaa waan ta'eef miidhaan sun baay'ee guddaa ture jedhaniiru. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo haleellaan kanaan sibiilonni du'aniiru. Kan itti gaafatamus mootummaadha jechaa jiru. Aangaa'aan mootummaa tokko immoo kan sagalee Ameerikaatti dubbatanii haleellichi hidhattoota shan irratti kan xiyyeeffateedha. Namoonni sibiilonni du'anis hin jiru jedhaniiru. Tuujubeen gabaasa dabalataa qabdi.
Haleellaa diroonii magaalaa Mandii keessatti raawwatame ilaalchisee erga haleellaan sun kaleessa raawwatame jedhamee booda jiraataa magaalattii an dubbise haala ture akkasitti naaf ibsan.
Torban kana waraana dura ture. Waraana mootummaa fi bilisummaa Oromootu asirratti wal rukutaa ture. Yabinooti amma guyyaa lamaa asirratti rukuttaan ture. Manni baay'ee sirriitti gararame baay'ee gargar faffacee liqaan manatti galee inni torban kana akkaataa itti fayyadamuudhaan baay'ee xiqqabnee akkasitti hin jirra. Ergasiin booda immoo guyyaa har'aa kana immoo sa'aatii saddeetii walakkaa irratti yeroon ani manni magaalaa Mandii guyyaan isaa guyyaa gabaate waan ta'eef osoo wal keessa yaa'u reetiidhaan waraanni adda bilisummaa Oromoo tuunna deemaa jiru. Naafaa wayii fe'atanii deemaa jiru makiinaa kana irratti. Isaan nama ja'a makiinaa irra kan jiranii uummanni immoo karaa irra yaa'a jira horiin jira nama dura shaayee san ta'anii kan jiru naannoo isaanirra sababa ta'eef isaan gidduutti isaan darbaa jiranii karaa ispaaltii irratti bidoomiidhaan asirratti boombiidhaan rukutame uummanni kun. Naannoo Baldeeriyaa jedhama magaalaa Mandii keessa. Uummanni nama soddomaa ol kan ta'u asirratti ni jira.
Guyyaan kun guyyaa gabaatii naan jettan naannoon Maazooriyaas hin jettan kun lafa gabaatti dhiyoodha.
Naannoo katamaa guddaadha waan ta'eef paartiin jira namni baay'ee guyyaa gajjallaa walirraa immoo taa'ee namni bira dhugaa kuma shaayee banamee jira karaa irratti. Kana gidduutti gadhiifamee uummanni kana gidduu yaa'u immoo gabaan gara garanatti garanattis yaa'ee karaarra yaa'ee galaa jira. Kana gidduutti gadhiifamee kana gidduutti dhibeenamee baay'ee. Akkan tilmaametti nama soddomaa ol hormanii taatanii kan ta'uudha. Amma gaa namoonni akkuma jirutti yeroo sana battaname bakka'ee tokko gara qaama isaatiitti gaggalee midhaan gara baadiyyaa moggaa moggaa irratti babbaqatee jira. Kanaafuu amma baay'ee immoo gaggallaatiin immoo lolli baname waraanaawwan warra kutaa jiru gara sadee nuyi wallaaluu sodaachaa jirra nama nuyi hojjete.
Borumtaa jechuun guyyaa har'aa jiraataan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akkan tuqamne gaafatan tokko haala ijaan arge jedhan akkas jechuun naaf ibsan.
Isa fuuldura guyyaa sadan arguun tokko fuuldura Mandii Qilxuqaarraa Najjuu dabalatee lola waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti gaggeeffamaa tureera. Isaan ol qabatee waraanni mootummaa bakka sana gadhiisee gara kaan gara Kamaashii kaan gara Daalattii iddoo jedhamutti kaan Asoosaa seeneera. Sana hordofee gaawwaasii nagaan akkuma isaa durii hojiisaa nagaa inni daldala galgalasaa. Inni immoo akkasumallee hojii kontiraakshinii tokko hojii hojjetatee akuma kana wati ganda baki ya zabu ya kale tammo wannan da guruga ya gaba ki arreta ya kenma akuma duriwa an kabo gurgurachu dikachu fi garamandi duke ga taati tor barati nanno masfata garaja lati o kan maduriya jirani wa mun ci e konkolata ni kreti o inda konna pati rute kreti kana rati waka wata dada mu kana dada ni fa wani da kele doni kana na go doni e to me ya da bat
iseni do sana turtani ero sana
kilometri mata kota na magara ke sa de to e nanu tana biro kan to ke sa ni lati kan nanu mo kola ta na ni mo are se ya te kana re ka pati ni dra kan mar mata dan dire te mu wala ma kala ti ga awani ni ni na mo kola wai o ni ro tana ti kan ku ku he ni kala kala ni si ke amma ga nan ne da ba ka dinki wannan makon wannan da ya gutti na ma mu ta ke da tun da wajen da wanda wanda makane da shi da ya dokko tare kuwa na kan da mun dan da muke in na ra aka tuma mu na mun mana muka wuce da man tigira wuce da nan da kan da ne da man yi ga ni ga ma ga da tare kuwa na kana fa jul da kan da mun mu ga kuwa to kan da mu wani tire ka da ji to ne to ga da ganda da tukun da mun bai awalu na biya da da magala ke ta mawa ji wala ka olle amran da radiya tene dan da radiya dan da jira
halella droni magala mandira trawata mef waran bilisuma oromo magala sana ke sa jira chu ka jira toni nu fifsan ra ka udan dubihima wabo kan idla dunya obo odatar bi dubisera loltoni sani duguma magala sana ke sa turani jechun gafin esef debi kennun egalu
yesirida mandi amma turera yuterge tonno kenya jalagale mandi darbeyu magalo ta dadda kani mandi fi nanno gimbi giddu tijrani yeddu tonno kenya jalagalaniro yero dadda magalun nikuni dronin tini halela maniro halella kananimmo ummata nagamati irracala dumajira magale giddu fatibwa bakko manni gaba fa demu dalagasa ojjetu achitti buwajira sanafi umanni bayrakata jira sababi droni kanaf
diratoni magala sana yokam magala mandi nutti mani konkolatan warandi bilisuma oromo ittina deemature magala sana kesa ture garananno hospitalatti hospitala magala mandi kesa jurutu adema jiru loltoni irraturani droni sun konkolata sana rukute konkolata sana gube waranno tirajira jurusi duera dakani duaniru dakannu jedan sagana quba qabdu sin
am wan la farajuru yero dadda bakuma waranni kenye ni argama jedamutti droni yero bayembo ibakuma umanni waranni kenye la masadi taani magalota ke sede mani isuma sababi godani umataratti wasani droni busani ni argina hato uyuti warani surni chayo nuratti tiyefate rakkinin jiru warana ke sejirra wante halma warana da warana ke sitisirrija sirrini guddanmo bakana mun nagati bayetanit giddut droni of sababni tokollin jiru yakka waranaati gochu sukanne sada itigavatum majrachu kaba kana jalaba ufimmo warana sani lamasidiya chittarganne jechuni furata mankab
waye halella droni dilbatarbe magala mandit gege samejedame kana angawoto motummara de biyargachuf jecha hogana wajira communication motummana ando oromia bulcha godina wallagareta itigafatama bulchin saf nagenya godinicha itigafatama wajira communication godinichaf bulcha magala mandit guya sadandarbanif deddebs nebil billayu hundinu bilbiloni sani wanin kasamenif de biyargachun dandenye ሚኒስተር ዴታ ተጃጀለ ኮሙኒኬሽን ሞቱማ ፌደራላው በከበደ ደስሳፍ ዳይሬክተር ኮሚሽነር ምርገነ ሞማ ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ዋይ ሀሌላ መንዲት ትግግየ ሰመጀረ መይሰና ኦዴፈኖ አከንቅ በነዱበታን አንጓና አንኖ ተኩ ዴቢ ዋይ ለከኝ ጃለነ ገመዳፍ ከነኒን ጉዮ ተሙራሳፍ ሸኔን መጋላ መንዲ ቶአቴ ዋን ትሬፍ ኦፕሬሽንን ረትግግየ ፈመጅራ ኦፕሬሽን ይከናን ይደቶተ ሸኔ መለ ሲቪሎኒ አጀፈመን ህንጅረን አመሎሊ አጀት ዴማንጅሩ ወራና ሞቱማቱ መንዲቱ አቴጅራ ጀራን Oromiyaan ixaa keessatti waggoota arfanii darbaniif wal waraansa riphxalaltootaaf humnoota mootummaa gidduutti geggeessamaa tureen jiraattota naannoo rakkoo nageenyaa keessa buuse namoonni nagaan ajjeefamuuf kanneen kuma dhibbootaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'u deddeebinee gabaasuun keenya ni yaadatama.
Ayyee amma immoo gara qophii addaatti darbina. Jalqaba ji'a darbee dhaabbanni addunyaa oomishaa fi gatii boba'aa irratti murteessee OPEC jedhamee beekamu akka oomisha gaazii gadi buusee gadii ol kaasuu murteessee ture. Murtoon kun immoo Yuunaayitid Isteetsiin mufachiiseera. Dhimma kanarratti Saawudii Arabiyaa harka keessaa qabdi jedhameera. Tarkaanfichi Raashaadha kan gargaaru jechuudhaan seeratumtoonni mootummaa Yuunaayitid Isteets kan aadachaa turan. Dhimma kanarratti hayyuu diinagdee kan ta'anii fi yeroo amma dhaabbata boba'aa mootummaa Kuweet keessa qorata kan ta'an Dr. Ayyala Galaanii wajjiniin haasofnee jirra. Ittaanis ni dhiyaataati waliin hordofu.
Yeroo haala addunyaan dinagdeen addunyaa amma keessa jiru kanatti oomisha gaazii kana gadi buutanii gatii ol kaasuun maaliif barbaachisan? Egaa hojii kanatti baay'ee dhiyeenya qabdu suma irratti hojjechaa jirtu jettanii.
Galatoomii bakka qaadu carraa naa kennataniifis isin galateeffadha. Duraan dursinee mee OPEC waan jedhu kana addaanaa maddee shi'aa baafnu amma yeroo ammaa kana waan geggeeddarametu jira waan namni hin hubannetu jira. OPEC dura bara 1960 keessa dhaabbate biyyoota murtaa'anii biyyootuma gara Middle East jiraatan kanaan dhaabbate iyyuu warruma oomisha kana zayita kanaa fi gaazii oomishan jechaadha. Guddatee gara 1960 sana keessa Latin America keessaa Venezuelaan warra dhaaban keessaa tokko. Achi biyyoonni tokko tokko kaataarfaa politikaa jiru kanaan kan kee keessa buusanii OPEC inni jedhamu inni duraa sun amma biyya 13 of keessaa qaba. Angafa ta'ee 19 sana kan gaggeessaa ture bara duraati jalqabee Saawudii Arabiyaadha. Isa dhiyeenya kana oomisha gadi buusanii gatii ol kaasuu kana kan dabarse OPEC isa duraa isa 13 yoo ta'u hin taane OPEC Plus kan jedhamu uumameera waggaa 6 2016. 2016 OPEC Plus yoo uumamu achi keessatti warri qooda fudhatanii warri maamara sana keessa galan 10 dabalaman. Amma 23 OPEC Plusiin. OPEC 2 jira jechaadha. Inni tokko OPEC dhumasa durattiiti miseensa 13 of keessaa qaba. OPEC Plusiin miseensa 23 of keessaa qaba. 23 sana keessaa tokko Raashiyaadha. OPEC jechuun by definition kaarteeliidha. Kaarteeliin jechuun gatii murteessuudhaan murteessineeti galii keenya guddifannaa jedhanii warri oomisha zayitaa kana oomishan maamara dhaabaniidha. Maamara gatii dabaluu fi oomisha hir'isuurratti hundaa'edha. Calqabumsaatii qabee waggaa 60 guutuutti. Sana keessa dhuftee Raashiyaan galte gaama. Very cleverly gamnuma isa guddaa abshaaluma isa cimaa tokko kan isaan kana godhan.
Yeroo amma maaliif oomisha gadi buusuu barbaachise haalli dinagdee yoo gaarii miti maaliif barbaadan?
Haalli dinagdee yoo gaarii miti isa jedhamurraa amma ittan deebi'a. Wanti barbaadamee fi ajusman itti fufee iyyuu jechuudha deemaa iyyuu waan lamatu maqaa dhaama. Warri dabalan warri OPEC Plusiin warri maamara kana waliin bu'anii gatii kana dabalanii oomisha kana gadi hir'isanii gatii dabalan waan maqaa dha'an qabu. Nuti loojikiidhuma dinagdeetiin amma sababni amma yeroo ammaa gadi dabalamu kun sababa lama qaba of keessaa. Inni tokko dinagdeedha. Kaayyoo OPEC Plusiiti. Inni tokko siyaasa. me siyasa boodan itti dhufa isa gara dinagdee sana attamitti isaan ilaalu waan kana attamitti waan hojjetan kana dhugaadhumaan hojjannee dhugaarratti hundoofnes hojjannee naa jedhani. Yennaa koovid dhufe sana rakkina guddaa keessa turaniyyuu akka malee gadi bu'ee yugatiin zayitaa benzilaa akka 25 gadi bu'ee ture baaraliin tokko. Sana bira iyyuu darbee siruma iyyuu guyyaa guyyaadhaan oomishuu dhaabuun hin danda'amu. Tarii inni oomishame immoo gara kaa'amu hin jiru. Namni bituu jira. Addunyaan akkuma jirtutti qaxxee dhaabbattee turte yeroo sana akka yaadattu yeroo koovidii sana. Waan godhan dhabnaani tola fa'aa horii fa'aa kan falanii akka namni isaan harkaa fuudhu taasisutti qaban maaliif bakka itti kuusan hin qaban. Yeroo sana hubamne irraayyuu akkasitti jedhu isaan. Amma koovidiin idda deemee addunyaan dinagdeen addunyaa saaqqatee fedhiin beenzilaa kun dabalee gurgurachuu hunda calqabanii ittiin fuufanii oomishuutti ka'an. Oomishanii gatiin olumbayeeti dhaqee 25 irraa dhaqeeti 22 ga'e barmeelli tokko. 22 irra ga'eeti ijaa oomisha kanatti dabalaa dhufne in saffifneetti daballee koovidii booda.
Kanaafuu miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets jechaa jiran. Tarkaanfii namni fudhatame kun raashaa gargaara diinagdeedhaanis wanti jedhamu kun waliigalaatti sirriidha jechuudha.
Hordoftoota keenya qophiin kun hin raawwanne kutaa lammaffaadhaa fi isa xumuraa fuulduratti isin dhiyeessina. Amma immoo gara qophii torbaniitti darbina labataadha. Keessummaan qophii labataa har'aa Dr. Naafiyaad Geetuu jedhamu. Dr. Naafiyaad ogeessa fayyaa namaa yommuu ta'an kanaan dura dhimmoottan eegumsa fayyaa adda addaa irratti tolan karaa marsariitiin gorsa kennaa turan. Amma immoo waajjira gorsaa kan immoo dhibeewwan garaagaraa irratti tajaajila kennu banatanii hojjechaa jiru. Tsahaayi Damxoo Dr. Naafiyaad haasofsiifte. Gabaasattaa nuti qopheessitee jirti ittaan dhiyaata.
Ulfaadhu galatoom Dr. Naafiyaad Geetuu sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii taasisuudhaaf eeyyamoo ta'uu keetii fi meegaa waa'ee makeerraan jalqabaati Dr. Naafiyaad eessaa ka'ee waan jennurraa haa eegallu.
Dr. Naafiyaad akkuma nama kaanii ijoollummaa isaarraa kaasee baratee barumsaa sadarkaa tokkoffaa akkasumas immoo sadarkaa lammaffaa magaalaa Naqqamtee xumuree Haramaa Yuunivarsiitii irraati muummee barnoota meedisiin yookiin meedikaalaadhaan waggaa shan dura yookiin immoo bara 2017 eebbisee waggoota 4 walakkaadhaaf Yuunivarsiitii Haramaa irraa akka ogeessa fayyaa keemaa waliigalaa fi barsiisaa yuunivarsiitii tajaajilaan ture. Amma immoo gara dhaabbata mataa keenyaa hundeessinee magaalaa Finfinneetti tajaajilaa jira jechuudha.
Dr. Naafiyaad yeroo ammaa kana immoo dhaabbata dhuunfaa kee banattee tajaajila gorsaa waa'ee fayyaa fi akkasumas wal'aansa irratti hojjechaa jirta. Akkamiin gara hojii dhuunfaa kee kana uummachuutti dhufte?
Ogummaan daangaan qabu akkuma sittimee Haramaa Yuunivarsiitii hojjechaa tureera. Akkasumas immoo gama miidiyaalee hawaasummaatiin gama feesbuukii irraa kaanee Dr. Naafiyaad jennee kaanee sooshaal miidiyaa irratti odeeffannoo fayyaa kallattii garaa garaatiin feesbuukiidhaaf yuutuubiidhaan akkasumas immoo karaa garaa garaa kennaa turreera. Hawaasni keenya kallattii garaa garaa biyya keessaa biyya alaatiin hordofaa odeeffannoo fayyaa argata. Odeeffannoo fayyaa laachaa fi turree dhufee immoo qaamaan immoo argachuu barbaada. Hawaasni keenya dhumanii mari'achuu barbaada. Waliin diskas gochuu barbaada waan jedheef. Bakka hundumaaf seentarii ta'utti digitaal miidiyaa irraa jalqabnee amma qaamaan magaalaa Finfinnee itti Dr. Naafiyaad meedikaal oofiis piraaktisoo meedikaal oofiis kiliikiidhaa fi meedikaal konsaltansii irratti eeyyama fudhannee hojiiwwan fayyaa hojjechaa jiru jechuudha.
Mee dhaabbanni keessan tajaajila akkam akkamii fa'i kan inni hawaasaaf kennu?
Asittis kanu jannu tokko fa igorsa fayyaati yeroo baay'ee baratamne wanti kuni medical office practicing biyya keenya keessatti dhiyoodhaan joomaraa sadura kan inni eeyyama argate biyyoota akka yeroopa ameerikaa biyyoota kan biraa keessatti baay'ee beekamaadha namni tokko ogiimasaa mariisuudhaaf bakka inni jiru deemee eqee dubbisaa waliin mari'ataa qorannoo fayyaan godhamaaf qorannoon barbaachisu godhamee fi yaaliin nuti kennuu dandeenyu kenninaa fi yaalii dabalataa immoo yookiin gabaa deemmoo bakka gaariitti deemee akka inni tajaajilamu haala mijeessuudhaaf. Amma yoo ilaaltee hawaasni keenya magaalaa iddoo garaagaraa rifatee asuma keessallee Finfinnee keessa taa'ellee lafa deemee yaalamu hin beeku. Mana yaalaa kamitti immoo yaalii bareedaaf gahaa akka argatullee hin beeku namni keenya baay'eeni. Kanaafi namni yoo dhufee nu dubbisee waliin mari'annaa gorsa fayyaa laannaa gara caalu medical counseling laannaa.
Tajaajila haala mijeessuu dhimma fayyaa irratti hojjechuu kan ibsu Dr. Naaf Yaad namoota gara biyya alaa deemanii wal'aansa barbaadaniifis haala mijeessuu fi tajaajila wal'aansaa gahaa akka argatan taasisu irratti hojjechaa jira.
Hojiin dabalataa inni guddaan gara biyya alaatti ispeeshaalii amma biyyoota akka Turkii, Dubaayi, Taayilaandi hindi'aa namoonni baay'een biyya keessaan deemu. Keessumaa rifar ta'anii dhufanii meedikaal hospitaalota garaa garaa dhufanii biyya alaa namni keenya baay'een eessa akka deemu hin beeku, eessatti akka yaalamu hin beeku, yeroo baay'ee dallaalaatu asii fuudhee achi keessaa, achi keessaa giddu gidduutti manni keenya baay'ee safar godha. Kanaafi keessumaa rifar ta'anii dhufan. Warroota kana barbaadaniif haala mijeessinee fi hospitaalota biyyoota alaa jiran wajjin dubbannee waliin diskas goonee keezii isaanii dhiyeessinee fi yaalii barbaachisu maal akka ta'e gatii immoo feerti akka ta'e piraayisii jiru hundumaa ba'ee meeqan akka yaalamuu danda'u eessatti akka yaalamuu danda'u yoo achi deemellee fakkeenyaaf namni tokko yoo keessa Istaanbuliin deeme. Eerpoortii irraa jalqabanii namoonni akka isaan simatan hakimoonni keenya jiru hoteelli qabamee fi yaalii gahaa akka isaan argatan gochuurratti. Kan irrattis hojjechaa jira jechuudha.
Egaa dargaggoonni ogummaa adda addaa keessa jiran akkuma kee kana beekumsaa fi dandeettii akkasumas immoo yaada qaban gara maallaqaatti akka jijjiiranii jiru isaanii ittiin jijjiiran akkasumas madda galii godhatanii ittiin jiraatanii fi maal jettaani?
Jalqaba irratti ijoolleen keenya dandeettii qabu. Dandeettii isaanii adda baasanii beekan. Dandeettii keenya maal akka ta'e adda baasanii beekuu danda'u qabna. Akkuma asitti illee qaxaramee hojjechaa turani. Tokkoffaa dandeettii keenya adda baaftee booda maal akka hojjechuu qabdu akkamitti akka hojjechuu qabdu irratti teessee xinxaluu qabda. Amma ijoolleen keenya baay'een qarshii dursu. Utuu dandeettii isaan adda hin baasin maal akka hojjetanii fi akkamitti akka hojjetan hin beekni qarshiin qabu akkamittiin hojjetaa jiru. Jalqaba garuu maal akka hojjechuu qabdu akkamitti akka hojjechuu qabdu erga barte booda inkaamii jedhanii gochuu dandeessu yookiin qarshii galii hallachuu dandeessu. Riskii fudhachuu sodaan akka yoon kisaariyoo yoon naa milkaa'uu didiyoo. Kanaaf kana keessaa bakka isaan qaban riskii fudhatanii hojiiwwan tokko irratti qoratanii dandeettii isaanii erga adda baafatanii booda hojii sana irratti ciccanii yoo hojjetan milkaa'uu danda'u. Lammaffaan yeroo baay'ee koomfortii zoonii keessaa yookiin immoo iddoo hojjetaa keessaa bu'uun barbaada. Sarkilii wayii keessa jiraanna sarkilii sana keessa baanee sarkilii biraa keessa galuun barbaada. Manni mootummaa keessa yookiin immoo iddoo ati jalqaba hojjechaa turte sitti tolee achi keessa bu'uun barbaaddu boru qarshii dhabuu danda'a jettee yaadda maatiin koomii dhabuu danda'a jettee yaadda taanaan milkaa'ullee hin dandeessu jechuudha. Kanaaf dargaggoonni keenya umuriin isaarra jiran kun umurii isaatti fiignee qaqqabuu dandeenye yaada babbareedaa maddisiinnee burqisiinnee yaada sana irratti boondoofnee hojjechuu dandeenyedha. Kanaaf yaada yeroo ammaa kan gurguruu qabdu.
Egaa yaada bal'aadha kanatti naa kaastee jirtu. Dr. Naaf Yaad fuulduratti eessa gahuudha kaayyoonsaa?
Gara fuulduratti inistitiyuushinii guddaa yookiin dhaabbata guddaa dhaaba guddaan ijaarra. Amma ofiis kiliniikii fi meedikaal konsaltireeshinii jalqabnee jirra. Garuu meedikaal sentirii guddaa kan hawaasni keenya irraa fayyadamu kan nuti illee irraa fayyadamnu dinagdee biyyaatiif illee hawaasni keenya akka inni fayyadamuuf illee ijaaruu keessatti hojjechuu irratti karoora akkasiin qaba. Kana qofa osoo hin taane namni keenya maaliif gara biyya alaa deemaa biyya keessatti maaliif yaaluu hin dandeenyu kan jedhu namoota ogummaa qaban qabna baay'ee ogummaan dabalataa barbaachisan immoo bakkeedhaaf innee meeshaaleen dabalataa barbaachisan immoo bakkeedhaaf innee maaliif biyya keenya keessatti namoota hin yaalu kan jedhu irratti illee hospitaala guddaa yookiin immoo meedikaal sentirii guddaa banuudhaaf illee karoora akkasii qaba yoo keenya gargaaree. Kana qofa osoo hin taane uummanni keenya akkamitti mana isaa taa'ee hakiima isaa wajjin haasa'uu danda'a? Akkamitti mana isaa taa'ee hakiima isaa wajjin dubbachuu danda'a? Yaalii argachuu danda'a? Yaalii eessaa akka argachuu akka argatu akkamitti beekuu danda'a kan jedhuttis immoo piroojektiiwwan gurguddaa harkaa qabna.
Ogummaa fayyaa leenjii dhaabbata fayyaa fi dhaabbata barnoota olaanoo keessatti gosa barnoota fayyaa barsiisaa kan ture Dr. Naaf Yaad Geetu dhimmoota fayyaa waliin wal qabatan waggoottan darban irraa eegalee karaa miidiyaalee hawaasummaa akkasumas kitaaba waa'ee fayyaa ilaallatu barreessuun amma immoo dhaabbata dhuunfaa isaa banachuun gorsaa fi tajaajila wal'aansaa hawaasaaf kennaa akka jiru ibseera. Namu waan harkaa qabu dandeettii fi beekumsaan dabaalee hojiitti hiikuu qabaa jechuun Dr. Naaf Yaad namoota biroofis dhaamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Aye, hordoftoo dhageenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qopheesse kanuma raawwata. Qopheessitoonni qophii kanaa nu wajjin turuu keessanii fi isin galateeffachaa amma qophii keenya idilee wixatatti walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.